Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 март җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Путин премьер-министр булып калганда, президент итеп сайланган Медведев хакимияттә аның кебек дәрәҗәгә ирешә алырмы? Украина парламенты НАТОга кушылу мәсьәләсен ил күләме референдумга чыгара. БМО Иминлек шурасы Яһуд дини мәктәбендә булган үтерешне террор һөҗүме буларак хөкүм итү турында килешә алмады. Шаллы прокуратурасы Косово бәйсезлеген котлап хат җибәргән Шаллы татар иҗтимагый үзәген яптыру белән яный. Президент булып сайлануына әле бер атна вакытта узмаган Дмитрий Медведев сурәтләре инде интернетта, Мәскәү базарларында сатуга куелган. Путин 8 ел президентлык эшендә үзе тирәсендә шәхес шөһрәте тудыра алды. Аның варисы моңа ирешә алырмы? Микрофон алдында Али Гилми.
Яңа президентның бәясе төрле җирдә төрлечә, урынына һәм сыйфатына карап. Мисал өчен, Мәскәүдәге Измайлов паркы базарында Медведев матрешкаларын 350 рубльгә алып була. Сатучы Ирма ханым, күрәсең, Медведевның сайлауда җиңәчәген алдан сизгән һәм 20 матрешканы бер атна алдан ясатып куйган. 2 март көнне алар инде сатуда булган.
Заказали неделю назад, сделали нам буквально 2 числа.
Ирма ханым саткан матрешкалар 10 кисәктән тора. Медведев, Путин, Ельциннан алып, Петр I-гә кадәр. Җитәкчеләр берсе эченә берсе салынган. Сайлауның 2-нче көнендә Чехияның бер гәзите Россия президентлары вақлана бара. Ельцин 180-нән артык иде. Путин 165, Медведев нибары 160 сантиметр чамасы дип язып чыкты. Ирма ханым саткан матрешкаларда киресенчә, Медведев иң зурысы, аннары Путин, Ельцин, иң ахырда Петр I, тырнак очы кадәре генә. Матрешкалардан тыш Ирма ханым тагын ачкычка тага торган, суыткычка әле торган әйберләр сата. Пасха бәйрәменә Медведев төшерелгән агачтан ясалган йомыркалар сатырга җыена. Акчасы күбрәк булган кешеләр әлбәттә җитдирәк нәрсәләр алала. Мисал өчен 20 мең рубльгә Медведевның затлы итеп эшләнгән агач рамда 1 метр зурлыктагы портретын алып була. Портретлар сатучы в рамке.ру интернет сәхифәсе язуынча, бу портретлар сезнең бүлмәдә лаеклы бизәк булып торачак. 8 ел президентлыгы вакытында Владимир Путин үзе тирәсендә совет чорындагыча шәхес шөһрәте тудыра алды. Сталинга шикелле ил буйлап һәйкәлләр куелмаса да, Путинга багышлап җырлар язылды. Медведев үзе тирәсендә шундый ук шәхес шөһрәте тудыра алырмы? Heritage Foundation үзәгенең Мәскәү бүлеге җитәкчесе Евгений Волк моңа шик белдерә. Медведев президент булып сайланса да, хакимияттә иң югары урыннарда Путин куйган кешеләр утыра ди Евгений Волк. Моңа кадәр Русия һәм элекке Совет Берлегендә шәхес шөһрәте җитәкченең үлеме белән бетә иде. Сталин, Хрущев, Брежнев белән шулай булды. Путин исә хакимияттә кала, ул премьер-министр булыр дип көтелә. Шуңа күрә аның шәхес шөһрәте дә калачак, ди Евгений Волк. Медведевка үзен ил башы итеп танытыр өчен вакыт кирәк, ләкин Русиядә президент зур вәкаләткә ия. Медведев бу вәкаләтне ничек кулланырга икәнен белә һәм үз шөһрәтен булдырыр. Ул Путин күләгәсендә калырга теләмәс, ди Евгений Волк. Җирле җитәкчеләр диварларына кемнең портретын әләр дигәнгә, Волк, бу бик авыр сорау. Күрәсең, аларга икесенекендә әләргә туры киләчәк, ди.
Украинаның НАТОга омтылышына бәйле рәвештә парламентта бер ай чамасы дәвам иткән каршылык көршіктен шығы юлы табылды кібік. НАТО-ға қаршы депутатлар юғары рады үшін ұзақ уақыт тұтқарлап тұрғаннан соң, бұл мәселені ел көлемі референдумға шығару турында келішіп, ішіне дөуам етерге ризалашты. Коммунистлар Қырымда НАТО-ға қаршы зор болмаған урам жиыны өткергенде, Қырым татар милли мәжлісі рәйісі юғары рады ағзасы Мұстафа Жәмілұлы азатлық хабаршысы Делавер Усманға Украинаның НАТО-ға кіруін нық яқлауы турында білдірді.
Якынча 30 күнлік тәнәфіске бірнеше күн қалғанда Украина Юғары Радасы 6 мартта өзінің отырышларын яңадан башлап жіберді. Раданың рәйісі Яценюк, біз фракциялар жетекшілері білен аңлашу имзаладық, нихаят Рада өзінің ішіні башлый, деді.
Пленарне засідання відкритим, важко сказати яке, чи це ранішнє, чи це вечірнє, але це на кінець-то відбулося. Як щастя, це сталося. Протокол порозуміння підписаний.
Мұңарча регионнар фирқасы президент премьер-министр Юғары Рада рейсі НАТО-ға юнәліш деген планға Украина қошылырға тілек білірі деген хатының имзалануына қаршылық көрсетіп, Юғары Раданың ішіні блокадаға қойған еді. Фракциялар аңлашу имзалаға да 6 мартта НАТО юнәлішіне хәрекет планына қошылу бойынша қарарына 248 депутат тауыш берді. НАТО-ға кіру мәселесі референдум аша хәл етілечек деген мәддеде кіртілген бұл постановлениеге. НАТО-ға қаршы чыққан регионнар фирқасы лидері Виктор Янукович бұл хақта сөйлеп мінген нәрсе деді.
Фракция партии регионов в Верховной Раде заявляет про свою последовательность в відстоянні виключного права украинского народа на принятие решения щодо приєднання України до НАТО шляхом проведення всенародного референдуму.
Украина Югары Радасындағы коммунистлар фракциясы ісі НАТО мәселесі бойынша тавыш беруде бүтінлей қатнашмаған. Украина Югары Радасы НАТО-ға яшыл ут яндырғанда Қырымның өзәк майданында 300-ге яқын коммунистлар тарафдарлары НАТО штык в сердце Украины, НАТО бу үтірушілер бандасы, НАТО славянларға қаршы деген шығарлар көтеріп чығып НАТО деп язылған гробны яндырдылар. Митингта қатнашушылар НАТО хаққында мына нәрсе дейді.
Не признаю это НАТО и вообще для чего оно нам нужно.
Присутствие на территории государства это развратность, это же они как ведут нагло. Это девчата обижать будут, дети убийства, все. То есть они хозяины будут топать.
Я не хочу, чтобы мой сын служил в натовских войсках, поэтому. А у меня один единственный сынок и не хочет, чтобы им командовали какие-то американские начальники.
Чтобы мои дети.
Это военный бог, который использует свои боеголовки вот, против людей.
Митингта қатнашқан Қырым коммунистларының лидері Леонид Грач мұндай акциялар дүния жәмәғәтшілігінің иғтибарына жәліп етер, Украинаның НАТО-ға кіру мәселесіне қаршы болған кішілерінің настроениелерін көрсетті.
Если сегодня действительно американцы, которые руководят штаб-квартирой НАТО по своему усмотрению, захотят пренебречь таковыми настроениями, которые есть сегодня в украинском обществе, они на все готовы пойти, и, собственно говоря, Югославия или Ирак этому пример.
Митинг қатнашушылары Украинаны НАТО-ға қабыл итмегез деп хат юллап, югыса мындай акцияларда дәвам итәчәк деп язганнар. Мәжлис рәйсе Югары Рада депутат Мустафа Жәмілов ісі Украинаның НАТО-ға кіру тілегіні құплы. Ол НАТО нәрсе болғанны халыққа аңлатырға керек дейді.
İnsanlar NATO kutusu da Sovet kafasından yaşayırlar. Ana NATO yaşayacaklar, bugünü saçma şeyler. Onun için evet, halk doğru bakması için bu NATO'ya bayağı çalışmalar yapmak gerek. NATO'nun ne olduğunu anlatmak gerek.
Сөзіні дәвам етіп, Мұстафа Жәмілұлы НАТО-ға кірген иллер иқтисади яқтан аяқта нықтыралар. Мен НАТО штаб-квартирасында Брюссельде болдым, аның принциплары білен таныш. Әгер де Украина НАТО-ға кірсе, ол бұл принципларға бойсынырға тиіш болашақ, дей.
Егер Украина НАТО-ға кірсе, ол НАТО-ның темел принциплері бар. Ол принциплері көре жашаяжақ.
Сөзіні дәвам етіп, Мұстафа Жәмілұлы, ең мүхімі НАТО-ға кіру Украинаның бүтінлігіні сақлап қалашақ, милли асылшылықлар, асыл халықларының хақлары танылашақ, һәм Қырым татарларының мәселесінде хәлітерге тағында жеңілірек болашақ, деді.
Азынлықлар, көкенді халықларын хақлары тамамен қорылмасы керек. Біздің милли мәселеміз сөзілмесіне НАТО кірген соң да қолай алайық.
Сөзіні тамамлап, Мұстафа Жәмілұлы, мен қат ғирауышта НАТО тарафдарым, деді. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Якын күншығышта киеренкілік орта. Израильнің Фәлістинге ясаған хүжімлерінден соң, кеше қолына құрал тұтқан бір Фәлістин, Яхуд дини мәктәбінде ут ашып 8 кішіні өтірді, 10-ны яралады. Бұ қанлы уақиғаны бік көп дәулетлер хүкім етті. Ләкін БМО Именлік Шурасы бұ уақиғаны хүкім ету турында ортақ бір білдіру ясай алмады. Толырақ мәғлімет білен Мәтин қарышмас.
İsrail'in 27 fevraldan başlayıp Gazze sızığında yasağan hücumları hem sonundan Filistin'in Künyak İsrail şehirlerine roketa jiberu sebeple töbekte barlığı 130'dan artık kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. İki yıl arasındaki renkilik orta barğanda Yerusalem'de kişi bir Yahud mektebine bulgan hücumda 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Ötürülgen şakirtlerinin yaşları 26'dan olup 15-16 yaşlar tiresinde bulgan. Кеше киш белән сабак укыту вакытына туры килгән һөҗүмдә җинаятьче мәктәпкә автомат белән ут аша. Соңыннан Фәлистинне булуы хәбәр ителгән кеше вакыйгадан соң милиция тарафыннан үтерелә. Фәлистин белән Израиль арасындагы киеренкелекне тагында кабындырып киткән бу вакыйга турында Израиль тышкы эшләр министры булай сөйләде.
Once again we experienced deadly terror in the center of Jerusalem.
Тагын бер тапкыр Иерусалимнең үзендә экстремистлар тарафыннан бер һөҗүмгә шаһит булдык. Ул мөмкин кадәр күп кешене үтергән ниятләнгән иде. Бу һөҗүм башка шәһәрләрдә булган һөҗүмнәргә бәйле. Һәм бу һөҗүмгә үстәп хәзер мәктәптә үтерүш булды. Фәлистин президенты Махмуд Аббас вакыйгадан соң бу һөҗүмне хөкем итте. Бу һөҗүмдә җаваплылыкны әле исеме беренче тапкыр ишетелгән Галилия азат кешеләре исемле төркем үз өстенә алды. Хәмәс исә бу һөҗүмне халыкның Израиль һөҗүмләренә каршы күрсәткән хаклы реакциясы дип бәяләп, бу һөҗүмне каһарманлык буларак атады. Һөҗүм хәбәреннән соң кеше Америка президенты Джордж Буш бу гамәлне котышкыш вахшилык буларак атады. Һөҗүмне шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Бан Ки-мун, Британия, Франция, Европа берлеге, Канада һәм Русияда тәнкыйтьләп чыкты. Ләкин гадәттән тыш ыелган БМО Именлек шурасы һөҗүмне хөкем иткән уртак бер белдерү ясый алмады. БМОдагы АКШ вәкиле Залмай Хализат АКШның бу һөҗүмне иң катгый шартларда хөкем итү тәкъдиме Либияның каршы чыгуы сәбәпле кабул ителә алмады, диде. Чөнки Либия башта Израильнең узган атна Газа сызыгында ясаган һөҗүмнәрен хөкүм итәргә чакыра. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Именлек Шурасында бу турыда Хализат белән Либия вәкиле арасында кайнар бәхәсләр купты. АКШ вәкиле Хализат:
This makes it difficult for the council to contribute positively.
Бу Именлек Шурасының төбәктә уңай алгарыш тәэмин итү эшен кыйнаштыра. Бу мөмкинчелеккә кертте салган кеше бу эшнең нәтиҗәсеннән дә үзе җаваплы булачак.
Those who blocked this possibility bear responsibility for that.
Ләкин Хализатның бу ачулы чыгышына Берләшкән Милләтләр Оешмасының Либия вәкиле Ибраһим Әддәбаши дә булай җавап кайтарды.
For us the human lives are the same.
Безнең өчен кешеләрнең тормышы бер үк. Монда бары тик вакыйгага карап кына хөкем итмибез. Без үтерелгән кешеләр өчен хөкем итәбез. Монда кеше аермасы, кеше кешедән үстен кылган аермамы бар. Үлгән израильнәрнең тормышы белән фәлистинлеләр тормышы арасында аерма юк дип уйлыйбыз.
Second grade or something like that. We think that the lives of the Palestinians are the same as those of the Israelis.
Израиль рәсмиләре вакыйгада кемнең җаваплы булуын тикшерәчәкләрен белдерде. Израиль ягы өчен мөһим мәсьәлә бу һөҗүмнең бары тик бер кеше тарафыннан оештырылган булуымы, яисә аңа булышучылар булганмы дигән сорау.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Шәлі шәһәре прокуратурасы татар иҗтимагый үзәген ябу белән куркыта, мөхтәрәм тыңлаучылар. Чөнки иҗтимагый үзәк Косово мөстәкыйльлеге алгач премьер-министр Хашим Таш исеменә котлау хаты җибәргән иде. Бу куаныч Шәлі татар иҗтимагый үзәгенә шактый кыенлыклар китерде, ди андагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз. Башта аңа сүз.
Косово хөкүмәте җитәкчесе Хашим Таш исеменә җибәрелгән котлау хатында Шәлі татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов фамилиясыннан кала Мәскәүдән Мөхәммәт Минашев, Петербурдан Ренат Уәлиев һәм башкалар бар. Мәскәү һәм Петербург шәһәрләре хакимияте Косовоны яклаучы татарларга нинди мөнәсәбәт күрсәткәндер, әлегә билгесез. Ә менә Шәлі прокуратурасы Хашим Ташыга җибәрелгән котлау өчен татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка кисәтү ясады. Шәһәр прокуроры вазифаларын башкаручы Павел Шамов Косовога җибәрелгән телеграмманы экстремистик эшчәнлек дип бәяләде. Прокурор мондый фикердә. Хашим Ташыга булган мөрәҗәгатьне күпләп тарату җәмгыятьнең куркынычсызлыгына яны. Цитата тәмам. Күпләп тарату дигәне Косовога җибәрелгән котлауның интернет сайтларында булуыдыр. Азатлык хәбәрчесе Хашим Ташыга булган котлауның эчтәлеге, прокуратураның моңа мөнәсәбәте, татар иҗтимагый үзәгенең ябылу куркынычы хакында Рафис Кашаповка берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Без мусульман албаннарны котладык, чөнки бу аларның озак еллар буенча барган азатлык көрәше, аларның җиңүен бөтен дөньядагы прогрессив дәүләтләр һәм инде демократик дәүләтләр яшәүче халыкларны хупладылар һәм инде бу үзенә күрә дөнья күләм масштабта зур бер күреш булды. Һәм мондый чарадан без читкә калырга тиеш түгелбез. Һәм инде без үзебезнең котлауда шулай күрсәттек. Татар халкы 456 ел куллыкта яши, шулай татарлар бергә идрулар халыклары, Кавказ халыклары, Сибир халыклары кулыкта яшиләр. Һәм инде киләчәктә дә Алла бирсә, без шушы кулыктан чыгарбыз дип өмет белән без котладык. Сезнең бәхетле киләчәгегез бар, безнең дә бәхетле киләчәгегез булыр дип безнең телеграммабыз тәмамлана.
Рафис әфәнде, менә шушы Косовога җибәрелгән котлаудан соң инде сезгә Шәлі шәһәр прокуратурасы кисәтү ясаган.
ФСБ прокуратурадан безгә бик көчле басым булды. Ә инде прокуратурадан миңа кисәтү бирделәр. Әгәр дә киләчәктә кискен рәвештә шундый хатлар язсаң, телеграмма җибәрсәң, акция мероприятие үткәрсәң, Шәлі татар иҗтимагый үзәген ябабыз диләр. Әгәр дә Шәлі татар иҗтимагый үзәген япкан вакытта да шәхсән үзеңнән шундый телеграммалар, хатлар, акциялар үткәрсә, сиңа җинаят эше ачабыз дип миңа кисәтү ясадылар.
Менә билгеле булганча инде безнең Шәлі шәһәрендә Алтын Урда дигән газета бар иде. Ул менә шундый кискен чыгышлар ясаган өчен хөкүмәтне тәнкыйтьләгән өчен мәхкәмә аркылы ябылды. Менә инде шушындый кискен мөрәҗәгатьләр, кискен телеграммалар язган өчен дип әйтик инде менә татар иҗтимагый үзәген инде сез ябу алдына, ябу куркынычына куймыйсызмы чынлап та?
Без бит инде уйлап карасаң, яр Шәлі татар иҗтимагый үзәге булай да бит инде ябу хәлдә тора. Менә без бит инде акциялар мероприятие үткәрәбез төрле балалар белән дә төрле чаралар үткәрәбез. Әмма дә ләкин менә бу безнең чараларына телевидение, радио газеталар яктыртмый. Ну кайсы бер бәлкенә тиражы газеталар безнең чараларны язып чыгалар, әмма дә ләкин бу бит инде бәлки генә дәрәҗәдә. Менә әйтерем иде Шәлі татар иҗтимагый үзәге теге подполье хәлендә эшли. Уйлап карасаң, Шәлі татар иҗтимагый җыелышларында без үткәрәбез, менә мин хатынның квартирасында. Бу бит инде гел адам күксе. Элек менә революция вакытында революционерлар җыелып сөйләшкәннәр бит үзләре киләчәге турында. Без бит инде булай да ябык хәлдә. Әмма дә ләкин шик кенә булмаса, без хәрәкәт итәчәкбез. Чынлап та ФСБның прокуратураның басым ясауларына без ачыктан-ачык әйтәләбез. Бу басым башланды. Шу менә Владимир Путин президент булгач, ул властька килгәч. Монда инде бер без генә түгел, шул иттифак, азатлык, милли мәҗлес, суверенитет комитеты, аксак Кылла шурасы һәм күп кенә башка татар милли ишмалары бик авыр хәлдә калдылар. Ничек кенә булмасын, без нинди генә авыр хәлдә калмыйк, без баруда үзебезнең милләтебез өчен, киләчәге өчен көрәшергә тиешбез.
Рафис Кашапов әйтүенчә, Шәлі прокуратурасы Косовога җибәрелгән котлауда түбәндәге сүзләрне экстремизм дип атый. Мисал, татар халкы 456 ел Русия империясының колониясе. Ул үзенең мәдәниятен, туган телен мустахил хакимиятен үстерә алмый. Табигый байлыкларына да хуҗа түгел. Алга таба татарларга да сезнең кебек бәхетле көн килүенә ышанабыз.
Хабарчыбыз Гафиулла Газиз Шолы Татар Иштимагый Үзәгенең Косово мөстәкыйльлеге уңайыннан җибәргән котлау хаты өчен Федераль Минлек хезмәте һәм Шолы прокуратурасы тарафыннан кисәтү алуы турында сөйләде. Ватаным Татарстан газетасы да җомга санында Косово бәйсезлегенә кагылып үтә. Рәшид Минхаҗ мөфтиләр Косово яки йөз суы түгелмәсен дисәк дип аталган мәкаләдә Мәскәү Кремле нәрсә әйтер икән дип тормыйча үз фикерләрен ачыграк, кыюрак итеп белдерсен иде мөфтиләребез дип яза. Үзек. Аерым алганда Косоводагы өмметташларыбыз дәүләт бәйсезлеге турында белдергәч, аларның бу кыю адымын Русияның Азия өлеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе, Русия мөфтиләр шурасы рәисташы Нафигулла хәзрәт Аширов кына яклап чыкты. Ә менә мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин бу Нафигулла хәзрәтнең шәхси фикере дип Мәскәү Кремленең карашын тулысынча хуплавын белдерде һәм шул рәвешле дөнья мөселманнары алдында абруен какшатты. Цитата тәмам.
Азатлыкта Казан авазы.
Медведев Русия президенты булгач һәм Путин хөкүмәткә җитәкчелек итә башлагач, илдә ике хакимият үзәге барлыкка килмәсме дигән сорауга Татарстан президенты Минтимер Шәймиев мондый хәл булмас дип уйлыйм дип белдерде. Һәм Путинның вәкаләтләрне яңадан бүлешмегенә эшләргә зирәклеге дә ихтияр кешедә җитәр, диде Шәймиев 7 март көнне Интерфакска биргән әңгәмәдә. Шәймиев белдерүенчә, Русияның Федерация шурасы күп милләтле федератив дәүләтнең югары аты буларак үз йөзен булдыра алмады. Сенаторны аерым бер шартларда сайлау юлы булырга тиеш яки төбәкләр мәнфәгатьләрен федерация субъектларының канун чыгаручы һәм башкарма хакимият җитәкчеләре тәкъдим итәргә тиеш, ди Шәймиев. Президент сайлаулары шаукымы белән Казанда яңартылган думаның эшли башлавы игътибардан читтәрәк калды, мөхтәрәм тыңлаучылар. Казан шәһәр думасына тагын 4 депутат өстәлде. Аларның һәр кайсы башкалада яхшы танылган кешеләр яки танылган кешеләрнең балалары. Алардан башка да Казан шәһәр депутатлары арасында зур бизнес вәкилләре шактый иде. Яңартылган дума белән якынрак итеп Бике Тимерова таныштыра.
Казан думасында барлыгы 50 урын бар. Бу атнада думага тагын 4 кеше килеп кушылды. Аларның берсе яш кеше Ирек Минахметов. Казанның Липатовский бүлемендә җиңеп чыкты. Ул газлаштыру фонды башлыгы Җәүдәт Минахметовның улы. Үзе дә эшмәкәр һәм автозышчы. Яшьләр бүлемендә сайлаучыларның ышанычын Зенит банкының Казан бүлеге башлыгы Дамир Мөхәммәтшин яулаган. Ул Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең улы. Урман арты бүлемендә яшәүче сайлаучыларның мәнфәгатьләрен Казан думасында Баска дигән төзелеш ширкәтенең башлыгы Валерий Калмыков якларга тиеш була. Башкаланың Әмәт бүлемендә башкарма комитетының башлыгы урынбасары Иршат Минкин җиңеп чыккан. Инде моңа кадәр дә Казан думасында эре бизнес ширкәтләре җитәкчеләре һәм зур чиновниклар күп иде. Әйтик, Эдельвейс җитештерү сәүдә ширкәте башлыгы, аның көндәше Бәхетле сәүдә рәтләре җитәкчесе, Нафис Косметикс кебек эре һәм бик уңышлы эшләүче химия ширкәте башы, Иликон дигән шулай ук зур корылма мөдире. Казанның авиатөзелеш районының төп зур ширкәте булган мотор төзү корылышы җитәкчесе дә Казан думасына сайланган иде. Шулай ук Казан шәһәр депутатлар җыелышында урта бизнес дип саналучы берничә төзелеш җитештерү оешмалары вәкилләре дә депутат булып тора. Казан думасына төрле хастаханәләрнең баш табиплары да депутат булып сайланган. Алар да финанс белән идарә итүче кешеләр. Транспортчылардан да берничә зур ширкәт башлыклары бар. Казан думасына торак коммуналь хуҗалык өлкәсеннән дә берничә кеше сайланган. Мәгърифәтчеләрне ике укытучы вәкиллек итә. Советлар заманында кебек хезмәт ияләреннән, яшьләрдән, хатын-кызлардан берәр вәкил сайлау тәҗрибәсе онытыла бара. Сайлаулар арзанды шөгыл түгел, һәм аларда катнашучылар я үз бизнесларына, я акчалы дусларының ярдәменә өмет итәргә мәҗбүр була. Алар булмаганда хакимиятләрнең яклавы ярдәм итә ала. Сәясәт белгече һәм Звезда Павлоҗи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов тә Казан шәһәр думасы тирәсендәге хәлләрне карап бара һәм нигездә бай кешеләрнең хакимияткә килүен уңай бәяли.
Дума состоит из преимущественно молодых людей, молодого бизнеса.
Чыннан да, дума күбесенчә яшь кешеләрдән, яшь эшмәкәрләрдән тора. Бу шәһәр башлыгы Илсур Метшинның карашын чагылдыра кебек. Ул үзе дә яшь һәм амбицияле кеше. Қазанның бюджеті да майлы қалшаға әйләне бара. Жерлер қиметлене бара. Қазан шәһәр думасы депутаты кінәгәсе бизнес өстерергә ярдәм итә ала. Мин думаға бай кешеләрнең килеуен ношарай бер дип санамыйм. Бай кешеләрне сатып алып булмый. Аларның һәрберсенең үз фикере бар. Бу яктан караганда без буржуаз инқилап каршында торабыз. Шушы эре бизнес безнең хәзерге феодаль системаны җимерә башлар
күрәсең. И, видимо, она будет как бы изменена и ломаться вот этим крупным бизнесом.
Сайлау алды кампаниясына күп акча тотып, депутат кенәгәсен алган бу бай кешеләр җәмгыятьтәге ярлы кешеләрнең мәнфәгатьләрен яклар микән? Бу сорауга сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов булай җавап бирде.
Конечно, крупная буржуазия будет защищать интересы крупной буржуазии.
Эре буржуазлар үз катламының мәнфәгатьләрен яклаячак әлбәттә. Әмма аларның үстенлеге феодалларның хакимлеге итүенә караганда барыбер файдалырак. Чөнки ул көндәшлеккә китерә. Казан һәм республика парламентлары арасындагы төрле төркемнәр арасындагы көндәшлеккә китерәчәк. Ә бу күпмедер дәрәҗәдә ирек алып киләчәк дип уйлыйм. Бу бернинди ярыш булмаган феодаль системадан барыбер яхшырак. Дип саный сәясәт белгече һәм Бәйсез Звезда Поволжья гәзите баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Бикә Тимирова Казан шәһәр думасына килеп кушылган яңа депутатлар белән таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
8 мартта Татарстанның хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге рәсми төркем Брюссель шәһәренә юл тота. 10 март көнне ФИСУ Халыкара университет спорты федерациясе башкарма комитетына Казанны таныту китабы тәкъдим итләчәк. Бу чарадан соң Казан рәсми рәвештә 2013 елгы җәйге универсиаданы үткәрергә дәгъвалаучы нәмзәт шәһәр булачак. Польшаның Познаны, Көньяк Кореяның Гвангчжоу, Испанияның Мурсия һәм Вига Канада Аданың Эдминтон һәм Квебек шәһәрләре Татарстан башкаласы Казан белән бергә бу универсиаданы дәгъвалый. Татарстанда бу көннәрдә 8 март уңаеннан хатын-кызларны тәбрик итү шаукымы мөхтәрәм тыңлаучылар. 6 март көнне Татарстан президенты ел хатын-кызын игълан итү тантанасында һәр хатын-кызның табигать тарафыннан яратылган бурычы ана булуда дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, сугыштан соңгы елларда фронтта һәм тылда зур югалтулардан соң илдә халык санын арттыру, балалар тудыру проблемасына шаң сугылган. Баласызлык өчен гаиләләргә салым каралган. Хәзер бүтән чорда яшибез. Ил киләчәген кайгырту йөзеннән дәүләт балалар табучы аналарга акча түли. Бала санына карап, фатирларның бер өлеше дәүләт тарафыннан түләнә, дип президент бала табуны арттыруга аеруча басым ясады. Бүгенге көндә ханымнар күбрәк бала таба аламы? Әйдәгез халык фикерен тыңлыйк әле. Аларны Мәликә Басыр туплады.
Балалар ул Ходайдан бирә, алар Ходай үзе аларны тәэмин итә. Бүгенге көндә мөмкинлек бар дип уйлыйм.
А шоф условиях женщина много детей рожать не может, потому что нет средств для того, чтобы их поднять. Их нужно хорошо кормить, им нужно дать хорошее образование. Не смогла себе позволить только одного ребенка. Поскольку, чтобы получить личность развитую, ребенку нужно уже с детских лет водить в кружки, сейчас учить языки, модно, музыка и так далее. А все это платное. Поэтому каждая женщина, я считаю, может поднять один, максимум два ребенка.
Хазер есть ли курс еще тарта? Салемет. Дердип эйтал мим. Анхат. Трагаурун кирек. Ветка меткече. Юк, албула трагандугар.
Нет, конечно, ни в коем случае. Пусть женщины не вздумают. Это сплошной обман.
Была, но у меня ведь больница ларда. Бреде хоралмаган бесплатно лечение ларвайля ела буларак. Мне шма. Мне мин узим жрим. Центр планирования семьи. Проблема лечения вайерим мин. Бедеги хоралал ми минде. Вайля ела буларак бре. Ташла малар булар гати иштер. Мне ул юк. Бетен анализ ларат уливис. Бру он мегетш кендер миним.
Бунга шарлар Әле бер 60%-тан артыграк кирәк условия ясарга хатын-кызга. Во-первых, бөтен дарулар обеспечен булырга тиеш бесплатно. Любой вакытта диагностика белән нәрсә карарга, аннары бәби тапкачтын, допустим, бала тапкачтын, 3 ел самый минимум 1-5000 төләргә тиеш государство.
Юк, таба алмый. Без икене табарга җыенабыз. Чөнки безнең акчабыз бик күп түгел, күтрек кулык юк. Безнең Россия да бәләләрдә куркыта.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Казанда билгеле шагыйре Лейла Дәүләтованың Язгы моң исемле иҗат кичәсе дә Россиядә билгеләнә торган хатын-кызлар бәйрәме уңаеннан үтте. Кичә вакытында сүз замана шоу-бизнесына кирип китә алган татар шигърияте турында барды. Чарада хәбәрчебез Амил Нурда катнашты.
Аны шәһәр клубы активисты Азат Нурмөхәммәтов оештырган. Азат чараны кызлар сорауы буенча ясадык ди. Ул Лейләне борынгы татар гадәте буенча апа дип атады. Чарада билгеле журналистлар да бар иде. 6 апрель көнне узачак концерты турында да сораулар шактый яуды. Спонсоры кем булачак? Ник Фидан Гафаров һәм Айдар Галимов Лейла Дәүләтова концертын алып барачак. Күпләп килгән педагогика университеты укучылары Лейләдән популяр булган шигырь язу сырларын сөйләүне үтенде. Тик автор йолдыз булу өчен талант белән бергә тырышлык, сабырлык та кирәк булуын әйтте.
Мин тормышта бик тырыш кеше, бик вакытны әрәм иткәрүне яратмыйм.
Лейләгә айрыча Салават Фәтхетдинов турында күп сорау бирделәр. Фәтхетдинов стиле татар сәхнәсендә өстенлек итә дип тә искәртүчеләр булды. Лейла Дәүләтова үзегешчә җырлагыз дип әйтте.
Килекме аның шикелле үзегешчә җырлагыз.
Утырып торган Сәүбән Закир түзеп тормады, Салават репертуарыннан бер җырны үзенә булган хас стилдә башкарды. Шоу-бизнес акулалар арасында тырышып эшләүче, андагы кырыс кагыйдәләрне җиңә белүче Лейләне татар яшьләре исә башка төрлерәк итеп кабул итте. Озак кына кул чапканда да милли итеп әфәрин кычкырдылар. Кеше ахырында шагыйре янына имзаларга чират тизилди. Алар асылда кызлар иде. Егетләр дә битараф булмады. Шарык клубының атна киш проекты координаторы Наил Набиуллин кишә турында булай диде.
Менә шунсы шады бик гади икән, халыкчан аралаша торган, һәм шулай ук җырладык та бергә шигырьләр сөйләдек, бик кызык булды.
Шулай ук кишәгә кичкенә генә бер кыз бала да килгән. Ул да Актанышта туган һәм Казанда чын йолдызга әверелгән Лейлә апасына язгы җыр әзерләп килгән.
Яз итә, тәрәзәне ачтылар, тып-тып-тып-тып-тып итә, әле-әле тамчылар.
Синең исемең кем?
Сәлимия Аскалова.
Амил Нур шагыйре Лейла Дәүләтова иҗатына багышланган язгы моң дип аталган кичә турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар тагын бер чарага чакырабыз. 6 мартта Казанда Комит клуб Казан Стайл дип аталган шоу тамаша узды. Бу татар комедия клубы белән Барс Медиа продюсерлык үзәгенең уртак проекты иде. Хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдиннең язмасы әнә шул Комит тамаша турында.
Бу татар яшьләре тормышында үзенчәлекле, хәтта тарихка кирип кала торган вакыйга булды. Хәзер заманча ял итү, кей сафа кору индустриясендә элеккеге кичке биюләр дискотекага әйләнде. Үз эшчән театр урынына КВНнан башка берни дә килеп чыкмады. Ә зур залларда халык алдында тамаша кылу, кәмит күрсәтү сабан туйларда кай вакыт очраштыргалый. Казан базарларында күзен язын үткәрелә торган ярминкә вакытында Рәшит Шамкай һәм Рауил Шәрәфиевнең бәрәңге казый итә алырга килгән кала кешеләренә анекдот сөйләве. Район үзешчән артистларның җырлап биеп алуы сирәк кенә була торган мәйдан комите хәлне үзгәртми. Телевизор кабызга чит телләрдә, бигрәк тә русча шаярган кешеләр һәм билгеле җырчылар игътибарны җәлеп итә. Бу клуб комитетларында шаяру тузлы бурычлы әллә ни нишкә зауклы булмаса да, халык аны ярата. Әмма барбар гармун белән күңел ачу клубта бию яисә рускиләренә сикергәләү милли яшьләрне кызыксындырмый. Менә шушы хәлдә беренче татар кәмит клуб мәҗлесен үткәрү турында иғлан Казан яшьләрен үзенә тартты. Меңгә якын егет-кызлар җыелды. Әлеге кичәне оештыручы Барс Меди продюсерлык үзәгенең хезмәткәре Лейлә Зотова кәмит клубның ничек узуы турында сөйли.
Күпләр бит инде Камеди клубны теге рус шоу итеп беләләр һәм менә без аны татар телендә оештырырга булдык, чөнки анда яшьләр юморы, җырчыларга бик күп пародияләр, татар җырчыларыннан Ландыш Нигматжанова, Иркә Фәрит Таишев, Ленар Сәйфиев, Илнур Айрат, Альбина, Диджей Радик, Мир Рахмаев, Эссе Айфара һәм башка бик күп танылган җырчылар катнашты. Чиратлашып барды инде анда, комедий клаблар да шаяртты, аннан соң җырчылар да җырлады. Һәм шундый үзенчәлекте булды, без анда танылган кунакларны чакырдык. Һәм шул комедийлар алардан ничектер көлделәр, шаярдылар. Кайбер кешеләр килергә курыктыр, без чакыргач минем көлерләр дип.
Татарча комедий клубының әле традицияләре ныгы бетмәгән. Бу комедийгә килүчеләр күңелле ял итәргә теләгән татар яшьләренең кайберләре хәтта туган телләрен дә белмиләр.
әмме шырдашлар белән бергә бийләр һәм күлке сүз ишетеп, алар белән бергә күлә. Бу кичәдә барлык шаярулы чыгышлар, җырлар, тамашачыларның тәгәрәп күлүе видеога яздырып алынды. Димәк, тиздән беренче татар кәмит клубының DVD язмасын теләсә кем карый алачак. Менә шунда инде киң җәмәгатьчелек бу хикмәтле кичәгә үзенең бәясен бирәчәк.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 7 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Башкортстанда республиканың якшәмбе көнне сайланган яңа парламентына керүче депутатлар исемлеге игълан ителде. 120 депутат арасында 5 генә хатын-кыз булачак. Оппозициядән коммунистлар гына кертелде. Алар да 5 генә. Салават шәһәренең элекке башлыгы Геннадий Паршиков шәһәр милкен читкә таратуда гаепләнә. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанның рәсми гәзитләрендә җомга көнне Республика Дәүләт Җыелышы Корылтайының яңа депутатлары исемлеге басылып чыкты. Аннан күренүенчә, әлеге чакырылыш парламентка бер генә бәйсез шәхес тә үтмәгән. Элекке чакырылыштагы Эдвард Мурзин белән Геннадий Шабаев кебек хөр фикерле кешеләр үтә алмады бу юлы Дәүләт Җыелышына. Мәгълүм ки, бу сайлауларда да Башкортстан парламентына 120 депутат сайланды. Шуларның 55-е Бердәм Русия фиркасы исемлегеннән, 60-ы бер мандатлы округлардан сайланды. Коммунистлар партиясе исемлегеннән дә 5 кешене керттеләр парламентка. Алары да кермәс иде. Парламентта 2 партия вәкилләре булырга тиеш дигән канунга ярашлыгына керде аларда. Әлеге дәүләт җыелышында 5 хатын-кыз депутат бар. Алар арасында хәтта театр артисткасы да эләкте. Башкорт академия драма театрыннан Эльвира Юнысова булды ул. Парламентта беренче чакырылыштан ук утыручыларның да кайберләре үтте бу сайлауларда. Мисал өчен Аксакал Зөфәр Еникеев бу юлы да армый-талмый канунлар язачак. Башкортстанда әлеге сайлауларда элеккеләре кебек үк хакимиятның шиксез куәтләрен кулланып оештырылды. Күзәтүчеләр фикеренчә, канун бузулар адым саен очраган. Хәзер аларга бәйле мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүләр башлана. Әмма гадәттәгечә берни дә бирмәс кебек ул мәхкәмәләшүләр. Башкортстанның Салават шәһәренең элекке хакимият башлыгы Геннадий Паршиковка карата җинаять эше ачылырга тора. Эшендә җитешсезлекләр булуы сәбәпле дигән аңлатма белән Паршиков әфәндене 2 ай элек вазифасыннан алганнар иде. Хәзер инде республиканың контроль хисап палатасы элекке мэрның хилаф эшләрен бик җентекләп казыган. Геннадий Паршиковка ягылган төп гаеп аның Салават шәһәрендәге ягулык җылыту челтәрләрен Башкир энергия берләшмәсенә канунсыз тапшыруы. Шуның нәтиҗәсендә Салават шәһәре бюджеты миллионнарча сум күләмендә зыян күргән. Геннадий Паршиков Салават шәһәренә 2 ел чамасына җитәкчелек итеп өлгерде. Шул кыска гына арада да байтак эшләр майтарып өлгергән ул. Җинаять эше ачылып хөкем ителә калса, элекке хакимият башлыгына 5 елдан 7 елга кадәр төрмә яны икән. Хилаф эшләрдә шикләнелүче экс-мер әлеге үз гаепләрен танымый. 6 март кичендә Уфаның Совет районындагы хатын-кызлар киемнәре кибетенә кергән ир кибетне таларга кергән булып чыга. Сатучы ханымга пычак тиреп, кассадагы барлык акчаларын бирүен таләп итә бу зат. Әлбәттә инде кибеттә үзегенә калган сатучы куркышыннан көн буе җыелган акчаны чыгарып бирә. Җинаятьче җәмгысы 50 мең сумны эләктереп кибеттән чыгып сыза. Милиция хезмәткәрләре исә Угры талаучыны эзләү белән мәшгул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа Нур Татар дәүләт драма театры үз тамашачыларын өр яңа премьерасы белән сөендерде. 6 марттан 8 мартка кадәр 3 көн рәттән Нур сәхнәсендә яңа спектакль тантана итә. Бу юлы театр коллективы милли классикага мөрәҗәгать итте. Мирхайдар Фәйзинең Ак калфак әсәрен сәхнәләштерде Нурлылар. Былтыр көз Уфа Нур Татар дәүләт драма театрында бик озак көтелгән зур залда ачылган иде. Анда хәзер күләмле әсәрләрендә сәхнәләштерү мөмкинлеге туды. Шуны исәпкә алып, Нур театры иҗатчылары татар драматургиясының классик әсәре Ак калфакны да тамашачылар хозурына чыгарырга карар итте. Спектакльне Мустай Кәрим исемендәге Башкортстан милли яшьләр драма театры режиссеры Рөстәм Хакимов куйды. Әлеге эшеннән бик канагать калуын әйтә Рөстәм Хакимов. Спектакльнең беренче көнендә үк зал шыгрым тулы иде. Тамаша бик тә уңышлы чыккан. Аның шулай булуында артистларның осталыгына түгел, сәхнә бизәлеше һәм костюмнар буенча рәссамның да композиторның да өлеше зур. Спектакль күмәк җырлар, фольклор уеннар белән мул бизәлеш алган. Уфа Нур татар театрының әдәби бүлеге мөдире Гөлнур Усманова сүзләренчә, быелгы иҗат сезоны ябылганчы Нур театры артистлары тагын да ике премьера өстендә эшли башлый. Танылган режиссер, Башкортстан кино сәнгатькәрләре берлеге рәисе Әмир Абдразаков узакка сузылган каты аурудан соң 75 яшендә вафат булды. Әмир Абдразаков узак еллар Башкортстан телевидениесендә баш режиссер булып эшләгән иде. Ә 1990 елда республикада киностудия төзү турында карар кабул ителгәч, аны шунда эшкә чакырдылар. Тәҗрибәле режиссер Башкортстан киностудиясының беренче директоры булды. Һәм аның эшен башлап җибәрүгә күп көчен һәм тырышлыгын салды. Киностудияда үзенең берничә документаль фильмында төшерде Әмир әфәнде. Әсенмас рух дип исемләнгән фильмы өчен 2 ел элек Әмир Абдразаков Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләгенә лаек булган иде. Әмир Абдразаков җәмәгате белән 2 ул Әскар белән Илдарны тәрбияләп үстерде. Хәзер алар икесе дә дөнья күләмендәге атаклы опера җырчылары булып китте. Соңгы елларда алар Уфада бик сирәк була, чөнки бик күп читилләр сәхнәләрендә чыгыш ясау өчен чакыралар аларны. Әле дә танылган җырчылар читилләрдә булу сәбәпле тиз генә кайтып җитә алмады. Шуңа күрә дә мәрхүмне соңгы елга озатуны да шимбегә кадәр кичектерделәр. Мәрхүмне мәңгелек йортына Уфадагы мөселман зиратында күчерәләр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сембердә өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте президиумының утырышы узды. Мөхтәрият рәисе Рәмис Сафинның Казанга күчүе сәбәпле мөхтәрияттның гадәттән тыш курултайын җыю мәсьәләсе каралды. Курултайда оешманың низамнамәсен үзгәртү һәм башка мәсьәләләр дә каралачак. Тулырак мәгълүмат белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембердә өлкә автономиясе президиумының утырышы күп мәсьәләләр карады. Иң мөһиме чираттан тыш курултайга әзерлек турында. Устав буенча ул 2012 елда булырга тиеш иде. Автономия рәисе Рамис Сафинның Казанда эшкә урнашу аркасында аның урына вакытлыча билгеләнгән Фәрит Әйюповның рәислеген канунилаштыру өчен курултай гыйнварга билгеләнгән иде. Төрле сәбәпләр аркасында кичектерелеп килде ул. Утырышта бу конференция 24 апрельгә билгеләнде. Булачак курултайда байтак башка мәсьәләләр дә каралачак. Уставны үзгәртү мәсәлән, Дәүләт Думасы автономия турындагы канунга узган 5 ел эчендә 4 мәртәбә үзгәрешләр керткән икән. Алар безнең автономия уставында да шагылыш табарга тиеш ди. Эшке үзгәрешләр дә кирәк. Мәсәлән, рәис сайлау өчен генә курултай җыю бик мәшәкатьле. Башкарма комитет карары да җитә. Шул ук вакытта бу комитетны да әгъзалары саны ягыннан торайтырга, курултай делегатлары санын да кимитергә кирәк, диде рәис урынбасары Рифкат Әхмәдуллов. Элекке уставта өлкә үзәге районнары автономияләре дә каралган иде. Моның да мәгънәсе юк икән, аларны бетерергә карар кылынды. Ә Ленин районы автономиясе рәисе Кыддус Мөхәммәтшинны рәис урынбасары итеп билгеләргә һәм аңа районнар башлыклары белән элемтә тоту вазифасын йөкләргә. Икенче мәсьәлә татар мәдәни үзәге өчен җимерек хәлдә 3 ел элек 20 елга арендага бирелгән Октябрь кинотеатры бинасын торгызу эшләре барышы. Моның өчен байтак акча тупланган. Татарстан 4 миллион биргән Ак Барс банкының җирле филиалы җитәкчесе Нурия Мәҗитова 100 мең, Күренекле меценат Сарытауда яшәүче кулатки егете Эдуард Ганиев 80 мең, Сембер исемле малтабарлар берлеге агзалары 20 мең. Ремонт эшләрен алып баручы прораб исә ремонт барышы хәлләре белән таныштырды. Бу бинаны софка бастыруның файдасына шик белдерүче сораулар да булды. Әнә шуашларның милли мәдәни үзәкләре дә, биналары да юк, ә ике менә дигән ансамбльләр Руслан дигән мәдәният сараенда гөрләп эшлиләр. Үз биналары булмаса да, ә безнең исә рәсми татар мәдәни үзәге бар. Анда рәсми вазифалы кешеләр дә эшли, тик үзешчән коллективлар гына юк. Бу бина софка басса, үзешчән коллективлар туплауда аның файдасы булырмы соң? Аннан соң бу җимерек бина арендага 20 елга гына бирелгән. 3 ел узды. 17 елдан соң ул кем кулына күчәр? Безнең миллионнар кемгә хезмәт итәр? Кызганыч, бу сорауларга аныг җавап булмады. Көн тәртибенә куелган башка мәсьәләләр әллә ни вакыт таләп итмәделәр. Нижгарда узачак мишәрләр курултайына 4 делегат билгеләнде. Бөтен дөнья татар конгрессының мәктәп программаларыннан региональ компонентны алып ыргытуга каршы мөрәҗәгате үрнәгендә президент исеменә Ульян автономиясе дә шундый ук истәлекле хат җибәрергә булды. Ноябрь айында узачак Ульян өлкәсе халыктары курултайына әзерлек чаралары турында да сүз булды. Март айында планга куелган чаралар турында мәгълүмат бирелде. 2009 yılda Federal Sabantuyunun Sembirde uzaşağından çıkıp, bayılgı Sabantuyunu general repetisiya sifatında uyuşturu kirekliği turunda tepsiyle bırak sileştiler. Beyremini ot çabışından başlau kirekliğin asızıklap, onun muha kadar Sabantuylar uzdırılıp ilgen Zingu Parkı bilen yeneşedegine urnaşkan ippadronda uyuşturuğa kilişindi. Utırışka Bulgar Yonarışı Uyuşması Reisi Şevket Bagdanov da kilgen idi. Kılgali heykeli için ülke başlığı Sergey Morozov ifrat da yokşu urun tağayınlagaş, iş okşa meselesindegine kaldı. Şevket Efendi avtonomi isiminden her biznesimin maltabarlarga okşa sırap müracaat itini sıradı. Lakin avtonomi reisi, Uluq Sembir isimli maltabarlar birliği yetekçisi Ferit Ayupov, iş başlagansız iken uzigiz xesterlagiz, biznin işte Oktyabr kinoteatrı binasın oyaqqa bastırı dedi. Şevkat fikrinçe ise Oktyabr kinoteatrı binası vakıtlı şağına verilgen, hem şu vakıt içinde de onun işi kullanasın biteli. Heykel mengelik, halkının tarihi anın saklaşı, gururluk hissi aşa ruhi terbiye kuralı. Azatlık Radyosu Ayrat İbrahim Sembir.
Мәскәүнең Җәмиғ мәчете қонатасында эшләп килүче мәдрәсә мөдире Җәфәр Фәйзрахмановка Татарстанның от казанган спорт хезмәткәре дигән исем тапшырылды. Җәфәр Фәйзрахманов татар көрәшен дөньяга танытуга, күтәрүгә зур өлеш керткән кеше буларак мәгълүм. Шул бүләкне тапшыру тантанасыннан Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова репортажы.
Мәскәүдә Русиянең Европа өлеше мусульман дини идарәсендә Җәмиғ мәчете каршындагы мәдрәсә мөдире Җәфәр Хаҗи Фәйзрахмановка Татарстанның атказанган физкультура спорт хезмәткәре дигән исем тапшырылды. Җәфәр Фәйзрахманов мәдрәсә җитәкчесе генә түгел, 20 елдан артык иҗтимагый тормышта кайнап, татарча көрәш өчен җан атып йөрүчеләрнең берсе. Мәскәү Сабантуйлары булмасын, Сабантуйларыннан башка көрәш бәйгеләре уздырганда да оештыручыларның берсе, башлап йөрүчесе һәрвакыт Җәфәр Фәйзрахманов. Хәзер инде аның бу эшчәнлеген бәяләп, Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов 5 мартта Җәфәр Фәйзрахмановка Татарстанның атказанган спорт эшлеклесе деген исем таныкламасын тапшырды.
Дөресен әйткәндә, спорт төрләре арасында бетендә татар милли көрәше хәзерге вакытта Билбау көрәшләре көрәш арасына кирип, аны көчәйтеп, үзенең дәрәҗәсенә күтәреп алга китте. Бу көрәштә хәзер бик күп илләрдә дөнья чемпионатлары үтә, Россиядә төрле районнарда, өлкәләрдә бердә үтә шундый чаралар. Бу көрәшне күтәрүдә татар милли көрәш аркылы аны Билбау көрәше дәрәҗәсенә күтәрүдә бүгенге безнең бүләкләнгән Җәфәр Хаҗи Фәйзрахмановның өлеше бик зур булды.
Сез Назиф Мириханов фикерен ишеттегез. Рәхмәт сүзе белән чыгыш ясаган Җәфәр Фәйзрахманов дини идарә, вәкаләтле вәкиллек һәм милли мәдәни мөхтәриятның бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә эшләүе халык өчен бик файдалы диде. Шуңа күрә ул мактаулы исемдә дини идарәнең дә Рауль хәзрәт Гайнетдиннең дә өлеше зур булуын әйтте.
Рәхмәт әйтәм. Назым Бузаги Данышка да, Ауил Хазиратка да, Расим Абуга да, әлбәт, біз инде узак еллар бір гәләп ішлейбіз. Біз ойлейбіз, бу бүләкні Хазиратны да бір үлішу бар. Мен инде, теге Хазират үзе ек, ләкин мен әйтіп кейдәсі кейт, әгер дә, мәсілән, 20 ел білік біздің мұтик Хазират орнына бір күрсак моласы келген болса, бәлкі біз ішлемегенде болды деп мұнда шылай бейді, біз ортақ сөз таба алмайды ол кіші білен, Аллаға шүкір, теге. Теге мәсәткә генә алып торырга булмады. Кешеләр белән эшләргә туры килде. Аллаһка шөкер, шул ук Сабантуйларда катнаштык инде, халыбыздан килгәнсә ярдәм иттек, эшләдек. Әлбәттә, без инде бер хәзер Сабантуйның нәтиҗәсен сизәбез. Элек башлаган елларда Дамир хәзрәт исеңдән бит, әгәр дә Сабантуйдан кеше аны китсә, ул нормальный була иде. Әле исе китсә, нормальный була. Мин генә түгел инде, анда катнашкан кешеләребез, дусларыбыз да зур эшләдек. Ара кесү дигән нәрсәне бераз кыстык. Әлбәттә, халык айный башлады, тәртипкә килә башлады. Инде киләсе елларда шулай бергәләп, Алла Тәгалә насыйп итсен эшләргә, бу бүләкне дини идарәнеке дип күрәм. Нәгисә, мин монда эшләдем, һәр вакытта хәзрәттәр рөхсәт бирде, Сабантуйда катнашырга, командировка булсын, башка булсын, әгәр дә ул мине кыскан булса, мин андый эшләр эшли алмыйм. Шуңа күрә хәзер көнгә мөмкинлегебез бар, Алла бирсә шулай инде бергәләшеп, хәлдән килгәнсә эшләргә Алла насыйп итсен. Мәсьәләләр генә ябылып тормый, безнең татар халкы үз бөтен җирдә, бөтен төбәкләрдә тора. Сау-сәламәт кешедән файда була, аның намазы да вакытында укылсын, спортында да вакыт куйсын, шуңа күрә назар эштән тыелсын.
Шулай әйтеп, Татарстан читтәге татарларның да спорт өлкәсендә оештыру эшчәнлекләрен һәм уңышларын билгели башлады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы китапның хатимәсе, ягъни соңгы сүзе белән таныштырырга дәвам итәбез. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шуның бер өлешен тәкъдим иткән идек. Хәзер аның калган өлешен укып бирәбез. Галимебез Ризаэддин Фәхреддин Джавамигул Кәлим Шәрхи исемле китабының соңгы сүзендә дәвам итеп боларны әйткән. Бер дингә ияргән халыклар мәгънәви вә әхлакый җәһәттән бер-беренең ярдәмләренә мохтаҗ булулары табигый. Менә шуның өчен дә аларны бер җирдә җыяр вә үз ара танышуларына васита булыр өчен галәмәтләр вә тәрминләргә ихтияҗ бар. Ислам динендә бу галәмәтләр, бу васиталар Коръән вә хәдисләр тарафыннан буйрылган вә тыйылган нәрсәләрдер. Намаз укыганда кыйблага юнәлүдәге бер сәбәп шундый хикмәт баларга да мөмкин. Кешеләрнең сәләтләре төрле, сәләт вә табигатьләре арасында айырма олы булганлыктан, гомум халыкны турыдан-туры Алланы тануы вә Аллага мәхәббәт баглау белән әмер итү, гадәт тышындагы эшләр белән әмер итү булачактыр. Эш бу сәбәптән Алланы тануы, Аллага мәхәббәт белән булачак әмер урынында шул эшләргә туры юл вә шул максатларга башлангыч булган кайбер рәсми гыйбадәтләр вә тыюлар белән әмер ителде. Бер адам шушы юл белән йөреп, асыл максат булган Алланы тануга вә аңа мәхәббәт итүгә барып җитсә, Аллаһ Тәгалә хәзрәтләренә мәгънәви, рухи рәвеш белән ирешсә, бәхетледер. Эш бу бәхеткә ирешә алмаган хәлдә дә, һаман шул юлда йөргән вә кешеләре кадәр тырышкан адамнар, үзләренең тырышлыклары вә ниятләре кадәренчә үзерле, бәлки саваплы булырлар. Бу да яхшы эш. Ислам динендә кайбер нәрсәләр белән әмер итү вә кайбер нәрсәләрдән тыю буйрыгы килүнең сәбәбе нәфисне җафалау вә тәнне азаплау түгел, бәлки тик Алланы тану вә аңа мәхәббәт баглауның юлы кылынып күрсәтелү җәһәтеннән генәдер. Шуның өчен бу хусусларда, мәсәлән, кайбер намазлар ни өчен 4 рәкәт вә кайберләре ни өчен 3 рәкәт булды кебек каршылыклар вә шөбһәләр бәян кылырга урын юк. Мәхәббәт юлына кергән кешенең вазифасы мәхәббәт ителгән затның теләгенә буйсыну булып каршылык күрсәтү түгелдер. Хакыйкать хәлдә намаз, хаҗ вә ураза кебек гамәлләрне тик матди вә рәсми хәрәкәтләрдән генә санарга да мөмкин булмас. Чөнки ушбу рәсми хәрәкәтләрнең ният, ихлас вә фикер кебек мәгънәви нәрсәләр белән берлектә булулары кирәк. Ният дөресле алмыйм, ихласым юк, фикер кылырга кешем җитми кебек сылтаулар белән үтәлүә шарт булган гамәлләрне кую дөрес булмаса да, ихлас, ният һәм фикерне булдырырга тырышу катгый рәвештә фарыз, ягъни шарт. Хәлбуки ушбу нәрсәләр тик рухани хәлләрдәндер. Фикер йөртүнең урыны никадәр олы икәнлеге Коръән Кәримдә булган аятлардан вә дөрес хадисләрдән мәгълүм. Бу көндә кайбер адамнар намаз, ураза вә зәкат кебек гыйбадәтләр хосусларында игътибарсызлык итсәләр, инде моннан соң ислам диненең гыйбадәт вә гамәл бүлеге бөтенләй бетәчәк дип гомуми бер хөкем чыгару урынлы булмас. Мөселманнарда күрелгән бүгенге хәлләр Европа мәдәнияте белән Ислам галәменең беренче мәртәбә килеп, бер-беренә бәрелешүләре тәэсире белән булган нәрсәләрдер. Ике арба яки ике пояз бәрелешүләре вакытында селкенү, каза вә хараплыклар булуы кебек, бер-беренә тәмам капма-каршы булган мәдәниятләрнең беренче мәртәбә очрашып бәрелешүләрендә дә ғәдәттән тыш хәлләр, хараплық вә қазалар болачағы табиғидер. Мондай ғәдәттән тыш эшләр, моннан элек грек вә һинд, саби вә иран фәлсәфәләре белән ислам дине бер-беренә әүвәлге мәртәбә очрашуларында да булып үткән иде. Шул ғасырларда язылған әсәрләрдән ислам дөньясы шөбһә вә шик белән фитнәләнәчәгә вә ислам бинасы саналған ғәмәлләр вә ғибәдәтләр генә түгел, бәлки ислам диненең үзе дә юкка чыгачагы белән хөкем ителгәне аңлашыладыр. Ләкин аңа карап, ислам дине юкка чыкмады, ғибәдәт вә ғәмәлләр дә бетмәде. Бу мәртәбә дә иншааллаһ шулай булыр. Ҡөрәндәге бер аятта былай диелә: «Алла бер нәрсәне вәғдә итте исә, ул үзенең вәғдәсен бузмас. Ләкин әдәм балаларының күпләре моны белмәсләр». Халыкларның күбрәк өлешләре ғәмәлсез вә ғибәдәтсез һәм Аллага сәждәсез бер аз көннәр йөрерләр дә моннан ялыгырлар. Бу яңа эштең ләззәте бик озакка бармас. Бу көнебездә ул бүгелү вә җирдә ятуларда, Мәккәгә карау һәм дә 30 көн аш торуларда, Джәһәннәм кебек кызу булган Хиҗазга хаҗга барып, тикмәгән нәрсәләргә уралып йөрүләрдә нинди мәгънә бар диючеләрнең бер аз көннәрдән соң: «Димәк ки, бу тән вә бу тормыштан асыл максат Алланы тару вә ирешү өчен иҗтиһад кылудыр. Инде шул турыда тырышу безнең вазифабыз. Әгәр дә Аллаһы Тәгалә мине тану юлы җаныгызны фида итүдер дигән булса, инде без җаныбызны да фида итәр идек. Ләкин Аллаһы Тәгалә мәрхәмәт йөзеннән безгә мондый әмер бирмәде. Безгә намаз уку вә ураза тоту, хаҗ кылу вә зәкат бирүдән гыйбарәт булган бик җиңел нәрсәләр генә күрсәтте. Без инде моны камил ризалыгыбыз белән кабул итәбез диюләренә өметебез зур. Чигенүчеләр, аяк терәтүчеләр булса булыр. Аларга Алланың ихтиҗы әлбәттә юк. Аллаһы Тәгаләнең ярдәме белән бу әсәр эшбу урында тәмам булды. Без бу әсәрне дөнья бәхетенә ирешүдә динебез киртә салмавын гына түгел, бәлки аңа ярашлы икәнлеген ачык күрсәтү, әхлак төзәтү турысында түбән халкыбыз өчен хәл кадәренчә хезмәт итү вә иҗтимагый хәстәлекләребез хакында чара эзләү максаты белән тәртип иттек. Хәдисләрне, ягъни Мөхәммәд пәйгамбәр сүзләрен сайлауда булган максатыбыз да шушы иде. Әгәр дә эшбу максатыбыз җиренә килмәгән булса, моның гаебе хәдисләрдә түгел, бәлки үзебездә, гаҗизлегебездәдер. Без, гомумән, ислам дөньясында дини инкыляб, ягъни революция булган бер заманда, вә хусусән Русия мөселманларының сәяси вә иҗтимагый карашлары башлап төзелгән бер дәвердә яшәдек. Вә киң диңгез мисалында булган фикер тулкынлары уртасында йөзеп йөрдек. Мондый әдәмләрнең төрле хәлләрнең тәэсирләре белән ачуланулары, тотрыклылык вә ныклыклары тукталу вә шул сәбәпле ялгышулары вә туры юлдан тайпылулары табигый эш. Хосусен бу китапны зур борчылулар вә күңел әрнү һәм кайгылар белән уралып алынган хәлебездә тәртип кылдык. Бу турыда тәфсилат биреп, укучыларны рәхәтсезләндерергә хаҗат юк. Аллаһы Тәгаләнең үзе белеве җитә. Мәктәпләрдә укучылар белән укытучылар вә китап укудан ләззәт алучылар, хосусен үземнең балаларым вә хәләфләрем, нәсел вә нәсәптәшләрем, гыйлем вә әдәп юлындагы иптәшләрем файдалансыннар иде дип язып утырдым. Сәләмәтлегем вә бик күп кешем булмаганы хәлдә, ахират көнендә котылышыма сәбәп булсын иде дип, көннәр вә сәгатьләр уздырып шөгыльләндем. Өметебез шулдыр ки, Аллаһы Тәгалә эшбу максатыбызны бирер вә үз сүзе белән сынык күңлебезгә мәрхәмәт кылыр. Әй Раббыбыз, без сиңа иман китердек. Инде шуның хөрмәтенә безне ярлыка вә безгә мәрхәмәт ит. Һич шиксез син мәрхәмәт итүчеләрнең иң хәерлесесең. Атаклы галимебез Риза Эддин бин Фахреддин, Мөхәммәд пәйгамбәр сүзләре хәдисләргә аңлатмалар бирелгән 1916 елда Оренбургта басылып чыккан «Джава Мигул Келин Шархы» исемле китабының соңгы сүзіндә кыскача алганда әнә шуларын әйткән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең «Джава Мигул Келин Шархы» исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.